What if sabihin sa'yo na apat na linggo na lang at tapusan na ng mundo? What will you do? How will you make your life count? And how will you maximize the remaining 1 month of your life? Kung apat na linggo na lang ang buhay mo, siguro isipin mo kung paano panghahaba ito. Tama ba? Kung paano mo ang mapagyayaman, kung paano mo magiging makabuluhan yung 4 months na yon. Doon sa isang gathering, sumagot yung nasa harapan at ang sabi, Pastor, kapag ka apat na linggo na lang ang natitira sa akin, ay hahayo na ako, mag-win souls ako, lahat ng mga kaibigan ko, kamag-anak ko, pupuntahan ko para makilala nila si Jesus Christ. Ay nga, maganda. Sabi naman ng isa sa kabila, Pastor, apat na linggo na lang ang natitira sa akin, so paglilingkuran ko ang aking pamilya, ang nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko, paglilingkuran ko ang aking kabiyak, ang aking mga anak, at yung mga kaibigan ko, at magkakawang gawa ko, Pastor. Four weeks na lang eh. Sabi naman ng isa sa likod, ako pagka apat na linggo na lang natitira sa akin, titira ako sa aking biyanan. Nagtaka yung mga tao, biyanan, bakit titira ka sa biyanan mo? Sabi, kasi pag tumira ako sa biyanan ko, yan ang pinakamahabang apat na linggo ng buhay ko. The longest 4 weeks of my life. Pero buti na lang, mga kapatid, alam natin ang ending. Amen ba? We know where we are heading and we're part of a victorious team. We're on the winning side. As far as my Bible is concerned, no? Pag tinignan mo yung ending, panalo tayo. Amen ba? Amen. So wala tayong katalo-talo. Okay? So dapat lang na alamin talaga natin anong purpose ng Panginoon sa buhay natin. We are on our series. Ang series natin ay Kazon. Can you say Kazon? Ano ba yung Kazon? Yung pong Kazon ay Hebrew word na ang ibig sabihin ay purpose, vision, revelation, dream. No, kapag ka hindi mo alam yung direksyon ng buhay mo, mapapahama ka. Pag hindi mo alam kung saan ka patungo, maliligaw ka. Kapag ka walang rallying point yung buhay mo, walang focus, sabog-sabog ka. Ibig sabihin, kung sabog-sabog ka, pwede kang kalad ka rin ng kahit na sino. Madali kang yakagin, madali kang malihis ng landas. Why? Because you have no direction in life. Kaya yan ang pinag-uusapan natin ngayon. Napakahalaga, so begin the year, you know why on earth are you here for? Bakit ka ba pinanganak? No, anong purpose ng Panginoon sa buhay mo? Why are you here? No, anong sense ng buhay mo? And then, napag-usapan natin noong mga nakaraang linggo, yung tatlong circles, no? The circle of your core values, your timeline, and your spiritual gifts. Pagka naglapat-lapat, no, yung mga pinagpapahalagahan mo, yung passion mo, tas kasama na dyan yung kung saan ka magaling, no, kung saan ka nag-excel, at isasama po pa dyan yung journey mo sa buhay mula nung bata ka hanggang ngayon, kung paano gumalaw ang Diyos sa buhay mo, that will help you determine your purpose in life. No, yan ang mga pagkukuhanan mo, paghuhugutan mo. So yung kason mo is your purpose, your vision, the revelation of God, and the dream of God for your life. Alam mo, kapag natuklasan mo yung dream ng Panginoon sa buhay mo, that would be the most exciting day of your life. Sabi ni Mark Twain, there are 2 important days in your life. Day 1 is the day you were born. 2nd is the day you found out why. Why were you born? Okay. So, karamihan sa inyo, marahil, ay naka-journey na kayo doon sa timeline at spiritual gifts and values at somehow nakakapag-draft ka na nung purpose mo sa buhay. Ngayon, pag nalaman mo na yung purpose mo sa buhay, kinakailangan mo namang ilapat yan sa 5 rayos. Sabi mo nga, rayos. O, pagka may bisikleta ka, di ba? Yung rayos dapat matibay at pantay-pantay. Okay? So, yung rayos na yon ay 5. Ano yung paglalapatan mo ng purpose ng buhay mo na importanteng 5 rayos ng iyong buhay? Una, yung relasyon mo sa Diyos. na pinag-usapan natin last week. Pangalawa ay ang relasyon natin sa ibang tao. Na yun ang pag-uusapan natin ngayon. Pangatlo ay yung may kinalaman sa iyong sariling kalusugan at pangangalaga sa iyong katawan. Pag-usapan natin yan next week. And then, yung pang-apat, all about your finances. No? At yung panghuli is all about your work, your career. Kasi mas maraming oras ang ginugugol mo in your profession or in your business. So itong lima na to ay napakahalaga. It has to be pantay-pantay at matibay. Kasi kapag ka magaling ka sa relasyon mo sa Diyos, sablay ka naman sa relasyon mo sa tao, hindi ka rin gugulong. Pagka naman ang tindi mo sa trabaho, ang galing at ang daming humahanga sa'yo, very successful ka sa iyong business, and yet, di kayo magkasundo pag-asawa, o kaya malayo ang loob ng mga anak mo sa'yo, aanin mo yung ganong klase ng success. Di ba? What we want to aim for is total success. Amen? Sabi mo nga, total success. Yan ang gusto nating matamo. Na successful ka in these most important parts of your life. Amen. Ready na ba kayo, mga kapatid? Handa na ba tayo? Okay. So we will go to the second. Last week, pinag-usapan natin your relationship with God, that God is a friend to you, that He cares for you and He loves you and He has a wonderful plan for your life. At kaya kanya nilikha is for Himself. At kung hindi mo masumpungan ng kaligayahan mo sa Panginoon, saan mo pa kaya hanapin? Wala ka nang mapupuntahan maliban lang sa Kanya. So napag-usapan natin yan. Yan ang pinakamahalagang relasyon mo, ang relasyon mo sa Diyos. Ang pangalawa ngayon ay may kinalaman sa relasyon natin sa mga tao. No? That's what God wants us to establish and to focus our energy on. Building relationship. So, if you have your Bibles with you, buksan natin sa Ecclesiastes chapter 4, verses 10, no? Or 9 to 12. Okay, pwede bang tumayo tayong lahat as we read this? Ecclesiastes chapter 4, verse 9 to 12. Ang sumulat dito, ang pinakamatalinong tao sa buong mundo, Solomon. Okay, verse 9. Basahin natin sabay-sabay. Ready, go. Two are better than one because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? Though one may be overpowered, two can defend themselves. A cord of three strands is not quickly broken. Pagalain ng Panginoon ang kanyang salita, manalangin tayo. Lord, sa hapon na ito, dalangin po namin na puspusin mo ang aming isip, ang aming puso, ang aming katawan ng iyong espiritu upang aming maunawaan ang kahalagahan ng aming pakikipag-ugnay sa mga taong inilapit mo sa amin. Lord, help us to really love others as you have loved us. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Please be seated. We are in the last days. Do you believe that? We are in the last days. And Satan wants to distract you, to deceive you, and to destroy you. Have you ever wondered how he does that? I mean, paano niyang maloloko ka? Paano niyang madidistract ka? At paano kanyang mawawasak? Simple. His only weapon in his arsenal is isolation. Can you say isolation? Isolation. Divide and conquer. That's how he destroys people. That's how he destroys relationship. That's how he destroys community. Isolation. Sabi ni Daniel, in the last days, people will increase knowledge. Masama ba yun na ang mga tao will increase in knowledge? Masama ba yung magkaroon tayo ng technology as in kausap mo yung tao sa Amerika real time? Masama ba yung you have a smartphone and anything you need and anything you need to know and find out, eh nandito na in the palm of your hand? Diba? There's nothing wrong with this. Actually, amoral to. Hindi naman too evil. Kaya lang, isang paraan para wasakin ng Diyos tayo is through information overload. How does he do that? Well, when Satan gives us more information, actually the information is abounding, no, through the internet. Sometimes kasi we think na kapag ka alam mo, when you know, it is already equivalent to doing and being. Na sometimes we are deceived into thinking that dahil na i-post ko sa FB, value ko na. Dahil na ilagay ko sa Instagram ko, ginagawa ko na. So, ang nangyari, nung na-i-post mo na, akala mo nagawa mo na. Kasi bakit? Bombarded ka na naman ng another information. That's what you call information overload. Yung bang hindi ka pa makaget over doon sa una mong natutunan, meron na namang panibago na naaaralin ka at sa madaling salita, hindi ka magkanda-ugaga kung anong unahin mo until in the end, you end up doing nothing. That's a problem with information overload. Ang dami-dami mong natututunan, ang dami-daming mga video clips that you feel good about them, and then parang importante to, importante to, importante to, until you find yourself cluttered. Or scattered brain. Sabog-sabog. That's how he deceives us, and that's how he distracts us, and that's how he destroys us. Okay. So yun ang pakakaingatan natin, no? Kasi talagang sometimes dahil hawak-hawak mo yung cellphone mo and you get connected with friends in US or friends in UK or friends in Singapore or Hong Kong, then you feel that you are connected. I mean, dahil nakapag-say hi ka, nangumusta ka, nakapag-chat ka sa Messenger or Line sa mga kaibigan mo sa Malaysia. So, you think that you are connected. The question is, are you? Or it's just an illusion? Supposedly, itong generation ito is the connected generation. Pero sa totoo lang, hindi. Illusion lang na connected. But the truth is, wala talagang meaningful, real, genuine, authentic relationship. Ang dami mong kaibigan sa FB. Sino dito? 1,000 kaibigan sa FB. Sino dito may pinakamaraming kaibigan sa FB? 1,000. 2,000. 3,000. 4,000. Ha? Huh? Ano? 5,000. Para akong wawawin ito, ha? So imagine mo, you have 5,000 friends and you still feel lonely. What irony, di ba? Ang dami-dami mong kaibigan, but you feel that you're all alone. You feel you're out of place. You feel that, parang, alam mo yon, you cannot fit in. Or, parang wala talagang nakakaunawa sa'yo. Because you were made to believe that you are connected. And you're fine with that. So, information overload is one thing that, you know, Satan uses to deceive us. Number two is passion overboard. In Daniel chapter 12, verse 10, ang sabi dito, sa Tagalog, sa English, many shall be purified, made white, and refined. But the wicked shall do more wickedly. Sa Tagalog, yun daw mabuti, magpapakabuti. Yun daw mga walang iya at masasama, lalong magpapakasama. Yan ang magiging trend in the last days. People can no longer control their passion, their lust, no? And they run from, you know, fulfilling their lust from one place to another. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 3, in the last days pa rin, ang sabi ni Apostle Paul, people will be lovers of everything but God. They will love pleasures, they will love money, they will love themselves, but they have no genuine love for God. Sa madaling salita, it will be a self-centered generation. Isolation na naman, di ba? And number three, sa tingin ko, the last days will be, can be explained by number three, it's emotion overcharge. Emotion overcharge. In Matthew 24 verse 9, ang sabi dito, in the last days, there will be tribulation. You will be hated by the nations for my name's sake. Verse 10, ang sabi doon, and many will be offended. Bakit ang tao madaling ma-offend? Sagutin niyo nga ako. Bakit ang tao manipis? Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan ba yung manipis? Pakipisil-pisil mo lang yung pisngi. Manipis ba yan, makapal? Bakit humantong tayo sa isang henerasyon na mga tao madaling magdamdam? Sabi, in the last days, people will be easily offended. Maramdamin, matampuhin. Ayan. Pakitaas ka nga ng kamay. Taasan ka ng kamay. Patong mo sa balikat na sa kanan mo, sabi mo, huwag kang matampuhin. Taasan kaliwang kamay. Patong sa nasa kaliwa, sabi mo, sa'yo lang naman ako nagtatampo. Hanggang ngayon, nabibili pa rin yun, ano? So bakit ganun? Why are people easily offended? Because people are full of themselves. Tama ba? Because people, hurting people, they isolate themselves. Hurting people are suspicious people. Kapag wounded ka, kapag nagsasarili ka, ano, you as much as possible, you want to protect yourself from hurts and pain, from woundedness, from conflicts, kasi ayaw mo. So anong tendency? You put walls around you. You isolate yourself. You are a prey for the devil who prowls like a lion. Napakadali mong pray. Alam mo, ginagawa ni Satanas para lang ng mga wolves para makakuha sila ng tupa. Ina-isolate nila yung mga tupa. Kaya yung mga matitigas ang ulo na mga tupa na lumalayo doon sa flock, yun ang madalas malapa ng lobo. Kasi lumihis ng landas. Kaya mag-iingat ka, no? Huwag kang masyadong self-centered, huwag kang masyadong puro sariling iniisip, kasi you will end up being a part of this offended generation, depressed generation. Bakit daw nag-shoot yung statistics about teenagers getting depressed? Nung panahon nila Joey De Leon, hindi uso yan. Which is parang valid yung sinasabi niya na depressed, gawa-gawa mo lang yan. Kasi nung unang panahon, hindi naman, alam mo yon, hindi prevalent. Hindi trending yung depression. Bakit all of a sudden ngayon, parang ang daming mga tao na nade-depress? And particularly young people. Alam niyo kung anong dahilan? Tanongin niyo ako ano? Merong study na ginawa at kinundak at nakita nila na napakalaki daw ng itong factor na ito kung bakit maraming ngayon mga young people na nade-depress. Alam niyo kung anong may sino may kasalanan o anong may kagagawan? No? Nasa kamay mo. The ascendance and the prevalence of iPhone, Samsung, Noong daw 2012, 53% of teenagers in America merong iPhone or merong Samsung. 3 years after, 2015, hindi na siya 50%, 73% na. At yung mga period na yon, yun yung period na ang report ng mga attempted suicide, ang report ng mga depressive cases, shoot up. Especially to those who are using their cell phone or their smartphone for 5 hours to 7 hours a day, they are prone to suicidal tendency. Or at least they plan on committing or contemplating suicide. Kaya grabe talaga eh. Hindi ko siya sinasabi na masama ito. No? Ang sinasabi ko is when we allow our children to use their smartphone excessively without limit, then you're endangering the life of your child. Delikado ito. Alam niyo ba yung Samsung? Sumasabog yun. Note 8. Yeah, sumasabog yung Note 8. Pero alam niyo, after Note 8, yung may report na naman yung daw Samsung, talagang sumasabog. Merong huling balita na sumabog yung isang Samsung. Bakit kanyo? Kasi yung misis, na-discover yung password nung mister niya. At nalaman niya yung kung ano yung mga pinagagagawa ng mister, ang lahat ng mga kabalbala nakita niya doon. Nagalit yung misis, no? Eh, pinupok ng pinupok yung Samsung sa mukha ng mister. Sumabog yung Samsung. Kaya wag na kayo magsa-Samsung. Madaling malaman ng password. So, is smartphone ba ang may kasalanan? No, actually, depende sa gumagamit eh. Tama ba? Depende sa gumagamit. Ako, I use smartphone, I use it for research, I use it for communication, I use it for, aligning people, no? Mahalaga din sa akin ito. Pero dapat alam mo kung paano mong gamitin. Parang credit card yan eh. Dapat alam mo rin kung paano mong gamitin. Hindi ikaw ang inaalipin ng smartphone, kundi ikaw ang may control ng smartphone. Amen? Amen ba? Sabi nga ni Josh McDowell, mabuti pa, sa family nila, they have a certain time where you can use your phone. Pagdating ng 9 p.m. sa kanila, merong box sila, at doon nilalagay lahat ng phone. Then matutulog na. Then bukas na ng umaga, kukuhanin yung phone. No? Hindi yung magdamag na online. Amen ba? Pakisiko mo nga ang katabi mo. Ayan, ikaw na naman yan. So the devil's weapon is to isolate you. Naakala mo, connected ka, akala mo, meaningful ang relationship mo, akala mo, okay ang lahat. But only to realize that, hey, you're a part of the iGen. You know, iGen. The iGeneration. iGen, ibig sabihin ng parang iPhone, di ba? iPhone, iGen. The internet generation. Or pwede mo rin sabihin, the indifferent generation, or the isolated generation. Or the I generation, meaning full of self. Kaya madaling ma-offend, kaya madaling masaktan, kaya madaling, alam mo yon, magtampo. Sabi dito, teens now spend much less time interacting with their friends in person. Interacting with people face to face is one of the deepest wellsprings of human happiness. Yung bang makausap mo ng harapan, no? That is the wellspring of human happiness. Without it, our moods start to suffer and depression often follows. Feeling socially isolated is also one of the major risk factors for suicide. Kaya dapat regulated ang gamit ng cellphone. Amen. Kasi madalas kapag hawak lagi ang cellphone, sino dito guilty doon? Laging hawak ang cellphone. Hindi mabubuhay ng hindi hawak ang cellphone. Pati sa loob ng CR, daladala mo ang cellphone. Kaya ilang beses nang nalaglag sa bowl, yung ilang beses nang hulog sa timba, yung cellphone mo. Buhay pa siya. Yung hindi ka na mabubuhay pag wala yung cellphone mo. You know, dahil dito, lagi kang online, it crowds out other important activities. Like, you don't develop sports anymore. Hindi ka na naglalaro, hindi ka na lumalabas ang bahay, hindi ka na naaarawan. Kaya yung family day natin, ang games natin doon, ano, yung mga Pilipino games, para maalala naman ng mga millennials, or malaman ninyo yung mga games namin noon. Mga palosebo, yan, mga tumbang preso, agawan ng biik. Yan. So, sometime this May, we'll have the family day. And go out. Play. Engage in physical activities. At haya mong maarawang ka. Amen? Kaya, pasok ayoko maarawan. Nagugluta tayo na ko eh. Okay, panay yung pa-facial ko. Hindi ako dapat naaarawan eh. Pero kailangan mo yun. Kaya madalas depressed ang mga tao kasi nga hindi naaarawan. Sabi mo sa katabi mo, magpa-araw ka naman. Lagi ka nakakulong sa kwarto. It crowds out important activities like physical activities. It also crowds out, you know, yung mga dapat na ginagawa mo, like yung matulog sa tamang oras. Pag hawak mo lagi ang cellphone, hindi ka na nakatutulog ng ayos. Dapat maaga natutulog. Kaya lang, lampas na ng alas 12, alauna, bakit kachat ko yung taga-Paris? Kachat ko yung taga-Brussels, taga-Germany yung kausap ko kasi. No, iba yung, alam mo yon yung time, iba yung oras nila eh. No? Okay, may katrabaho ko, nagbebenta ako online noong mga kliyente ko nasa ibang bansa. Alam mo, hindi mo na mababawi yung tulog mo kahit itulog mo maghapon yung puyat. Hindi mo na pwedeng bawiin yun. Okay? Kaya iba, inaantok lagi, hikab ng hikab. Sikuhin mo yung katabi mo, sabi mo, gising. Kasi tulog ka na naman sa service. Di ba? Hindi ka makatulog na maayos, hindi ka makakain na maayos. No, hindi mo magawa yung mga responsibility mo, yung assignment mo, homework mo, hindi mo na magawa. Why? Kasi nga, laging online. Wow. Kaya, kung iisipin mo, smartphones could be ruining your relationship. I'm not just talking about young people. Ha? I'm also talking about adult people. Na sa halip sanang magkatabi yung mag-asawa at nag-uusap sa gabi, eh, hindi na nag-uusap. May namamagitan na sa kanila. At yun yung cellphone. Thinking that, meaningful ang kanilang relationship dahil magkatabi sila. Pero hindi ibig sabihin magkatabi kayo, eh, malapit ang puso nyo sa isa't isa. Amen? Iba pa rin yung magkaharap eh. Iba pa rin yung mata sa mata eh. No? Iba pa rin yung nakakausap talaga kayo ng puso sa puso. Sabi nga nung isang lalaki, next slide, sabi niya dyan, do you mind if I strap your phone to my forehead so I can pretend you're looking at me when I talk? Sakit naman nun, ano? So if you think you're connected with your smartphone, you're not. Nung nilikha ng Diyos ang langit at lupa, ang ganda ng lahat eh. Buwan, bituin, araw, ang ganda ng mga bulubundukin ng puno, batis, may mga falls, ang dagat, ang mga hayop na lumilipad, hayop sa dagat, hayop sa lupa. Nung tinignan ng Diyos lahat, ang gaganda eh. Pero sa isang parte ng creation niya, bigla siyang nabulalas na mayroong hindi maganda. Not good. At alam mo kung ano yon? It's not good for man to be alone. Hindi talaga mabuti. Kaya Satan wants to isolate you so that he can devour you, deceive you, and destroy you. So please don't isolate yourself. Kaya yung sinasabi ni Solomon sa Ecclesiastes, natutunan niya the hard way. Kasi he is the kind of man that he's so intelligent, parang he needed no one to hold him accountable. Sa sobrang talino niya, pakiramdam niya, kaya niyang bit-bitin ang kanyang sarili, samsamin ang kanyang sarili. Pakiramdam niya ay he's doing well by himself. Diba, sinulat niya yung Proverbs. Nung sinulat niya yung Proverbs, ang gaganda ng mga payo niya, diba? Ang gaganda talaga ng mga payo niya sa Proverbs. Pagkatapos ng Proverbs, sinulat yung Ecclesiastes. Bakit naman nasulat yung Ecclesiastes? Para lang patunayan niyang pumalpak siya sa sarili niya mga plano at mga payo. Kasi doon sa Ecclesiastes, pinakita doon how discouraged he was, how, alam mo yun, feeling niya ng frustration, kasi nga, kahit nakuha niya na lahat, kulang pa rin. And one thing he learned in life, the hard way, is the power of one. Akala niya, alam mo yon, yung magpapag-isa, yung kayanin mo sa yung sarili, alam mo yon, parang kahanga-hanga. Yung bang to live a private life, yung wala nakikialam sa'yo, sometimes parang pakiramdam ng mga tao, this is life, yung walang nakikialam sa'yo. And then he learned, mali pala eh. Hindi pala pwedeng ganun. Kaya nga sinabi niya yung power of two. Two are better than one. The power of one is not enough. It has to be the power of two. Kaya two are better than one. Why? There are four reasons why. No? Sabi niya, kailan magiging powerful yung two? Sabi niya, two are better than one when you work. Kapag nagtrabaho ka, mas gumagaang ang trabaho kapag ka dalawa o mahigit sa dalawa kayo. Kapag sinolo mo ang trabaho, napakabigat. Meron binabanggit na two-horse rule. No? At ang sabi doon sa two-horse rule ay a horse can pull a load of 8,000 pounds. Isang kabayo, 8,000 pounds. Pero pag dalawang kabayo, hindi 16,000 pounds ang kaya nilang hatakin, kundi 24,000. So in synergy, two horses can pull not twice, but thrice their power. Mas marami ka ma-accomplish in teamwork kesa yung sosolohin mo. There is no such thing as a self-made man. Yung bang nagawa ko to dahil sa sarili kong sikap, sa sarili kong kayod. Si Alex Haley ay nagsalita siya, sabi niya na if by chance you find a turtle on top of a fence post, mo sa ibabaw ng poste, nakakita ka ng pagong. Huwag mong iisipin na kaya siya nakarating doon ay dahil sa sariling sikap. Ikaw din, huwag mong iisipin kung bakit nandito ka ngayon, dahil sa galing mo at pinagtiyagaan mo. No, there are people used by the Lord to bring you where you are right now. Amen ba? Pwede mong palakpakan natin yung mga taong ginamit ng Diyos para makarating tayo kung saan tayo nandun ngayon. You know, there are lots of people who believed in us. There are lots of people who trusted in us, invested in us. No? We should be thankful. Hindi tayo pwedeng magbalaki ng ulo at sabihin natin, kaya ako nagawa to dahil sa sarili ko. No. There are always people, and most especially God, who made things possible for all of us. Kaya when you work, remember, it's better to work together. Pangalawa, two are better than one when you walk. Kapag ka daw naglalakad ka, mas masarap dalawa. No, mahirap yung mag-isa lang. Bakit? Because there's a possibility of stumbling. Hindi mo alam ang terrain. Pwedeng mayroong ugat, bato, patpat, na makatisuran mo. At pag natumba ka, paano ka na? Anong pagkakasabi dyan sa verse 10? If either of them falls down, one can help the other up. But pity anyone who falls and has no one to help them up. You try scuba diving by yourself. That's a no-no in scuba diving. Pagka mag-scuba dive ka, dapat dalawa kayo at least. At dapat nga ang kasama mo master diver. Hindi talaga pwedeng mag-scuba dive mag-isa. So yun na napakahalaga. We need other people to help us and to hold us accountable and to bring out the best in us. Si Pastor Donald or Gordon MacDonald ay isang kilalang pastor sa Amerika. Sumulat siya ng isang aklat na ang titulo ay Ordering Your Private World. Naging bestseller. At ito namang kasagsaga ng kanyang pagiging mabenta, doon naman siya nalaglag sa tukso. Imagine mo, ang libro niya ay may kinalaman kung paanong iiwas sa tukso. Siya mismong nahulog sa bitag ng tukso. At yung kanilang relasyon mag-asawa na apektuhan, kasi nag-commit siya ng adultery. Pati yung church na hinahawakan niya, talagang nawala sa kanya. Ang maganda naman sa kanya, nagsisi siya at pinahintulutan niya ang kanyang sarili to be accountable to a small group of people. And he was able to recover. And once he recovered, he wrote another book, and the title of the second book is Rebuilding Your Broken World. At lahat na nakalagay doon, all about what he learned when he fell. At sa kanyang interview, sa interview sa kanya, tinanong, Gordon, anong dahilan kung bakit nag-fall ka into immorality? Alam mo, sabi niya, wala akong community, wala akong small group of friends that I can call anytime I need help. Parang feeling ko kaya ko na eh. So wala akong grupo na mga tao na nagbabantay sa akin. Then pangalawang tanong, paano ka naman naka-recover? Sabi niya, no meron ng grupo na nagbantay sa akin at umalalay, silang tumulong para ako makabangon at maging pastor uli. So ganun ka-importante yung community. So if you're not yet a part of a small group of believers, no, with one purpose, that is to edify one another and to evangelize the lost, then alam mo, yung buhay mo wala rin patutunguhan. Kausap ko nga kahapon, meron ko sineshare ng gospel kahapon. Sabi niya, Pastor, bakit ganun? Pagka nakikinig ako sa mga preaching, baka nagkukwento ka sa akin, nagsishare ka, convinced naman ako. Pero pagkatapos noon, parang nawala na agad. At parang di naman ako nagtutuloy. Sabi ko, parang wala ka pang desisyon na pahintulutan mo yung sarili mo na bantayan ka eh. Because you need a life coach. You need someone to help you. You need someone who will mentor you. Siguro nga. Kasi madali kang maligaw kapag walang nagbabantay sa'yo. Amen? Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, bantayan mo ako ha. May magandang suggestion yung si Craig Rochelle doon sa kanyang sa devotional natin. Kasi ang nagiging problema nung magkaibigan, pornography. Sino dito may problema sa pornography? Huwag nyo na itaas yung kamay nyo. So, problema nila, pornography. Kung iniisip mo, ikaw lang ang may problema dyan, mag-isip ka uli, hindi lang ikaw. Kasi feeling ng iba, ako lang ang may problema. Ako lang. Ako lang ang nagkakaganito. Kaya nakakahiyang sabihin sa leader ko na nahook ako sa pornography. Nakakahiyang sabihin. No? Paano na lang pag nalaman nila? Nakakahiya talaga. So, dahil nakakahiya, hindi mo sinasabi. At dahil hiyang-hiya ka, gabi-gabi. Di ba? Gabi-gabi, sa sikretong lugar. Doon mo iniraraos. Bakit? Nahihiya kang sabihin. And the more nahihiya ka, no? The more pag mag-isa ka lang, nagiging walang iya ka. Tama? So usapan ng magkaibigan ganito. Sige. Kasi nagpo-fall sila sa pornography. Christian na yan, ha? Christian na. Nagpo-fall sa pornography. Nakakasilip, nakakatingin. Eh, sabi, hihingi ng sorry sa Lord. Lord, patawarin mo ako. Papatawarin naman ng Lord. Yung ilang araw ang lumipas, nakalimot na naman, babagsak na naman. Sabi, ano ba pwede natin gawin para medyo mahirapan tayo na tumingin talaga? Bukod sa manalangin tayo, magbantayan tayo. Ay, ganito na lang. Kapag ka tayo nag-fall uli sa pornography, gawin natin yung tithes and offering natin, dagdagan natin ng $100. 5,000 pesos. No? Parang you have to penalize yourself for violating one principle of your life. And that helped them. No? Ibang medyo pahirapan mo ng konti bago ba, para mag-iisip ka muna kung gagawin mo o hindi. So dapat, may nagbabantay talaga sa atin. No? Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang isikreto. Alam ko na. Sadly. Okay, number three. When in winter or freezing. Anong sabi doon sa verse 11? Also, if two lie down together, they will keep warm. But how can one keep warm alone? So, paano ka magpapainit kung ikaw ay mag-isa lang? Malamig ang gabi. Lalo sa mga lugar na merong winter. So, we need someone. Kaya nga may pamilya eh. We need to cuddle one another, snuggle together, no? As a family. Kaya tayo merong pamilya. Minsan, may pamilya ka nga, pero hindi mo naman, no, walang physical touch, walang physical intimacy, no? Hindi man lang dapat nga yung magtatatay, nagre-wrestling. No? Dapat, mga tatay, yung anak mong dalagita, niyayakap mo. At lagi mong niyayakap. Dahil pag hindi mo na niyayakap yan, iba nang yayakap dyan. Si minsan habang lumalaki yung bata, iniisip mo, tama ba bang yakapin ko? Ano na to? Parang 14 anyos na o 15 anyos, 16. So parang, alam mo yun, haasiwa kang yakapin. Pero sa totoo lang, yung teenager mong anak, naglolong, na tinatanong, ba't di na ako niyayakap ni tatay? Bakit hindi na ako niyayakap, di ba? Eh, syempre, naglolong sila sa physical touch. Yung appropriate na physical touch. Ano? At dahil hinahanap nila yon at hindi binibigay ni tatay, maghanap ng boyfriend yan. No? Kaya habulin mo, umuwi ka na. Yakapin mo yung anak mo, no, sa mga tatay na nandito. Okay. So we need that. Si Josh McDowell, meron siyang kinuwento about the bonding hormone. Binanggit na kanina yun, nakalimutan ko na naman kung anong term eh. Oxytocin, tama ba? That's oxytocin. Yung isa, dopamine. Yung dopamine, yung happy hormone din yan, kapag na-excite ka, yung adrenaline mo, nagra-rush. Yun namang isa, oxytocin. Yung oxytocin naman, ay bonding hormone. Na kapag nararamdaman mo ito, you feel, you know, a certain attachment. And you bond. Alam mo yun, yung parang nagkaka-isa kayo in spirit and in body. Yan ang nararanasan mo when you cuddle with your spouse. Pag niyakap mo yung asawa mo, o mga anak, sa mga mag-aasawa lang to, pag niyakap mo yung asawa mo, no, you feel that. Yung bata na lumalaki, yung kargahin ng tatay at ng nanay, that's oxytocin. And we all need that hormone, no? Yung physical proximity and closeness na yan. Na yung mga balat ninyo yung nagkakadikit, cuddling hormone ang tawag doon. Ngayon, kapag ka ikaw ay nakababad dito sa screen, nagde-develop din ng oxytocin. Kaya lang, yung oxytocin, ang bonding mo is with the screen. Kaya nga, dahil bonded ka na sa screen, hindi mo na kailangan yung misis mo. In fact, may mga lalaki na hindi na nakikipagtalik sa kanilang misis kasi nga, bonded na sa pornography on the screen. Bonded and bounded. Depriving the wife of the intimacy that she needs. Why? Kasi nga, nakapako na dito. So, huwag nating hayaan na masira, di ba? Ng cellphone, o ng internet, o ng PC, laptop, yung relasyon natin sa mga halagang mga tao sa paligid natin. Amen? Amen ba? This is a solemn warning to all of us. Ako din, minsan, may tendency din na makalimot. I need to remind myself, no, to really embrace my children, embrace my wife. Ngayon pang na-remind uli ako doon sa ating time with RD Roberto and Miriam Cambao nung tiningnan namin uli yung aming mga love languages. Then I realized, no, pambira, number two pala ng misis ko yung physical touch. Number one, yung ano, domestic help. No, yung paglilinis ng bahay. So, yun pala yung number one ng misis ko. Alam ko naman yung matagal na. Pero yung ma-realize ko na number two niya yung physical touch, I have to work out. I really have to do something about it to improve my physical intimacy with my wife. No? Na mas didikitan ko siya, mas yayakapin ko siya, mas yun, dapat. E minsan nakakalimot ako. No? I pray that God will really help me, remind me with that. And then number four is two are better than one when at war. Kapag may kalaban ka, meron kang pakikipag digma o anumang kailangan mong ipaglaban, you need someone to help you. Sabi dito sa verse 12, though one may be overpowered, two can defend themselves. There is strength in numbers. Amen? Ang nananalo sa championship sa NBA ay hindi yung merong superstar or star player, kundi yung merong teamwork. And teamwork does not accidentally happen. You have to make it work. So two are better than one. No? Kaya mas masarap kapag kami kasama ka. At ang joy, kapag nagtagumpay kayo, it is doubled when you share it. So as a result of all these studies, now let me give you a chance to reflect and assess yourself about relationship. Number one, sa relationship goals natin. Sa ating relationship goals, number one, what relationship needs to be initiated? Anong relationship yung kailangan mong simulan? God wants us to do life together. And God wants us to live as a community. The New Testament church was really powerful. Why? Because they lived in community. They ate together, they studied the word together, they prayed together, they did a lot of things together. They were in a community. Why? Kasi naranasan ng mga disciples to be in a community with Jesus, doing things together. It's powerful. And Jesus did not wait for the disciples to come to Him. Sometimes you're wondering, paano ko kaya mabubuo yung 12 disciples ko? Hindi yun darating. They won't come to you. You have to find them and you have to choose them. Kung hanggang ngayon nagwo-wonder ka pa, ba't hanggang ngayon wala akong disciple? Kailan kaya sila darating? Sasabihin ko sa iyo, hindi yung darating. You have to search for them. You have to find them. You have to initiate relationship. Build bridges. Kung nag-iisip ka, ba't hanggang ngayon wala ka pang nasishira ng gospel? Kasi nga, we are not building bridges with people. So connect and initiate the connection. Okay? And then, if there are areas in your life that you need to be better off or you need to be to improve on, no, like kung titingnan mo yung limang spokes, di ba? Halimbawa, mahina ka sa finances, baon kayo sa utang. You need to find a financial coach to help you get out of debt and to hold you accountable sa pagbili-bili mo sa using your credit card. You need a coach. So you need to initiate that. Hahanap ka ng someone who knows how to manage finances. Yun ang magiging coach mo. Kung pagharap mo naman sa salamin, nakita mo, overweight ka na, or may issue ka na about diabetes, and you need to maintain a certain weight, then you need a coach para tulungan ka. Kasi kung iiwanan ka lang sa sarili mo, ay lagi ka na sa JECO. No, lagi kang nasa SM, kain ka ng kain, maya't maya. No, walang puknat na kain ng kain. Walang ice cream, donut, burger, fries, coke. So you need someone. Amen ba? Sabi mo sa katabi mo, kailangan kita. Bantayan mo ako. No? So you need to initiate these kinds of relationship. No? Mentors. You need to find mentors. Ask God. Pray that God will, you know, bring these missing relationships in your life. Nung patungo tayo sa discipleship, I needed someone to coach me and I sought the help of Pastor Carlo Panlilio. Kahit mas bata sa akin yun, nagpa-mentor ako. Ngayon, patungo sa organizational transition ng church, amendment ng bylaws, so I'm consulting with a pastor in CCF. I'm reaching out to a pastor in Victory to help us sort things out para sa Crossworld. Kasi sabi ko, hindi na kami bumabata. So dapat malinaw na yung pinaka-structure ng church at yung organization so that mawala man kami dito, you know, Crossworld will not only stay as it is, but will develop and progress. So I need a coach. So dapat aminin natin dito, kailangan ko ng coach. Papasok ka sa relationship. No, sino dito gusto magka-boyfriend? Nagtaas yung isang lalaki ng kamay. Gusto mong magkaroon ng girlfriend? Gusto mong in a relationship? Malapit ng Valentine's, malamig ang gabi. Kung meron kang inaay at gusto mo ng ligawan, no, I really suggest that you find a mentor. Go to your leader. Go to your parents at humingi ka ng payo at magpabantay ka. Hindi yung pagka pumasok ka na sa relationship, no? Ang team song na ninyong mag-boyfriend eh You and Me Against the World. Parang wala na kayong pakialam. Basta may boyfriend na ako. Wala na kayong pakialam. May girlfriend na ako. Umiikot ang mundo ko sa kanya. Tapos walang nagbabantay sa inyo. Anything can happen under the sun, you know. Lalo pa, may boyfriend ka, sabihin sa'yo, yung relationship natin, secret. Baka magalit ang parents mo, baka magalit yung sa leader mo, secret lang. Pagka ganyan ang boyfriend, no, na pasikre-sikreto, yan ang mga relationship na dapat pinuputol. Kasi hindi yan proud sa'yo. Kaya yan secret kasi meron pang iba. Sabi mo sa katabi mo, gumising ka. Diba? Kaya niya gusto ng secret kasi gusto niya manligaw pa ng iba. Delikado yan. Okay? So find a mentor. No, initiate a relationship. Number two, what relationships need to be nurtured? Anong mga relasyon, yung relationship need to be nurtured. Mga importanteng relationship, like your marriage, your relationship with your kids. How do you nurture? Happy marriages don't naturally work. You have to make it work. And it takes a lot of investment. Kung nung nanliligaw ka, ang tindi ng investment mo, dapat kayong mag-asawa kayo, mas matindi yung investment. Amen? And the most important investment that you can give to your loved one is time. Love is spelled T-I-M-E, time. It's the height of hypocrisy when you say to your children, I love you, but you don't spend time with them. Sasabihin mo, mahal kita, pero wala akong time para sa'yo. Ano yun? Ano bang mga investment? How do you nurture a relationship? You nurture a relationship by serving. No, yung paglingkuran mo, yung mahal mo sa buhay, paglingkuran mo yung mga ang iyong mga anak. Serve. Alamin mo ang love language ng iyong kapartner, alamin mo ang love language sa iyong mga anak, and paglingkuran mo sila. Nurture. At pag in-invite mo yung anak mo, you invite him or her to a place na komportable siya. Hindi yung parang off or pasyadong serious or churchy. Kaya yung mga anak ko, pagka may mga events sila, so punta rin kami doon. Misa nahatid mo pa. Kahit may mga, like may photography session, ganyan, may cosplay, ganyan. So, kahit parang weird, parang tingin ko, ano ba to? Out of this world. Pero, I support. For as long as alam ko hindi gumagawa ng kasalanan yung aking anak, then I support. At nagkukwentuhan kami afterwards, anong pinakamagandang part ng cosplay or what, whatever. And then what I learned is that dahil interesado ako sa mga interest nila, they feel ano at home with me, and then kapag may mga issues sa buhay nila, they come to me, they come to Pasoracitas freely. Walang anumang pangamba. No? Walang anumang takot. Why? Because they can freely share their feelings to us. Nung si AB ay binibiro ko, sino bang crush mo ngayon? Ganun siya. Si anong crush mo, no? Hindi! Abis niya ganun, hindi! Si anong crush ko? Ngayon? Sabi ko, anong nagustuhan mo dun sa crush mo? Bakit mo siya crush? And then, nagsisabi siya, itong mga katangay na nakita niya, kanya niya crush. Yung anak mo, halimbawa, lumapit sa'yo, no? 13-year-old or 12-years-old, lumapit sa'yo, Mami, ang crush ko si ganito. Anong sagot mo sa anak mo? Kabata-bata mo pa, malandi ka na! Pagka ganun ang sagot mo, nako, shut off na yan. That's a signal na parang sinasabi mo sa anak mo, ay, hindi ako interesadong makinig sa sinasabi mo at yung ginagawa mo masama kaya ayokong pakinggan. That's not the case. Dapat hindi ka na siya shock sa mga sinasabi. I-guide mo lang yung anak mo. I-guide mo lang. Okay? So, nurture the relationship. Spend time. Serve one another. Speak the language of your loved one. Okay? Number three, what relationships need to be restored? Anong mga relationship yung kailangan namang ma-restore? So think about the relationships in your life that are broken, damaged, or wounded. Meron bang mga importanteng relasyon na nasira dahil sa di pagkakaintindihan? O sa mga salitang narinig mo lang, naging dahilan para magdamdam ka at hindi ka na nakikipag-usap. Colossians 3:13 says, bear with each other, forgive whatever grievances you may have against one another. Forgive as the Lord forgave you. And try to restore. Yung salita daw na restore sa Hebrew, ang ibig sabihin is better than before. Parang buto na nabali, nung ibinalik, mas matibay pa kaysa dati. Ganun daw yun, yung restoration. Kaya meron bang mga relationship na kailangan mong i-restore? Like, probably, hindi ka na nakikipag-usap sa nanay mo matagal na, or hindi mo na dinadalaw ang tatay mo sa sama ng loob mo. O kaya, yung Cold War ninyo mag-asawa, hanggang ngayon, hindi pa rin nasisettle. May pader pa rin sa pagitan ninyong dalawa. Meron ka bang anak na hindi mo kinakausap? Meron ka bang kapatid na dinededma mo? It's time to restore the relationship. Kasi kung pinatawad tayo ng Panginoon, dapat matuto tayong magpatawad sa kanila. Amen ba? Amen? Yan. And then, number four, what relationships need to be severed? Ano mga relationship yung dapat putulin? Hindi kasama dito sa puputulin yung ano, ha? Yung, alimbawa, may asawa ka, sabi mo, ayoko na sa asawa ko, putulin ko na nga. Hindi kasama yun doon. Kasi responsibilidad mo yun, pinangako mo yun sa Diyos. That's a covenant with God and with your spouse. What I'm talking about is wrong, destructive, unhealthy relationships that need to be severed or at least redefined. Kung may mga barkada ka, nasa halip na mapabuti ang buhay mo, ay nahihila ka sa internet gaming, nahihila ka sa addiction sa alcohol or substance, or nahihila ka sa mga gabi-gabing gimmick, yun siguro kailangan mo putulin. Unhealthy relationship, destructive relationship. Sino sa atin dito, meron kang kapartner, ka-work, kasama, kanegosyo, kasosyo, na alam mong nanloloko sa gobyerno, nanloloko ng kliyente, nagtatago ng pera. Eh, yan ang mga relasyon na dapat putulin. Kasi alam mo, ethically unsound ang practices niya. May pandaraya, dalawang resibo. So you have to cut that kind of relationship. Barkada, influences, boyfriend na hinahata ka sa dilim. Pinipilit ka na gawin yung gusto niyang gawin. Kasi kung mahal mo daw siya, dapat patunayan mo. Sabi mo, ang pagmamahal hindi pinapatunayan sa ganyang paraan. Di ba? Putulin mo. Kagaya ng ginawa ni Nikki Hill kay Billy Crawford. Gusto ni Billy Crawford na makipag-sex kay Nikki Hill. Pero Nikki Hill has a conviction. She has a purity vow. Sabi niya, no way. Hindi ko ibebenta yung virginity ko ano, para lang sa another artista. Hindi na kaya ni Billy Crawford. So, binrake ni, ano, ni Nikki Hill. Now, Nikki Hill is happily married. Because she stood up for what she believed in. So, may mga relationship na ganyan. Na kaya na mag-boyfriend kayo and yet you're doing things that are not proper. Not glorifying to God. Si Miriam Kiambao, siya kasi Ardy Roberto, yung testimony nila. Diba? Although galing na sila pareho sa relationship, yung isa widower at yung isa ay divorcee, no? Kasi dinivorce si Miriam Kiambao nung kanyang Italian husband at dinump siya, no? Si Ardy naman ay galing sa 17-year marriage, happy marriage, no? Pero dumating yung punto na parang they long for a relationship at sila nga yung pinagtagpo ng Diyos. To make the long story short, naging mag-boyfriend sila. And there were times na umaakyat ng kondo ni Miriam, si RD. And then dahil nagmamahala na sila sa isa't isa, yung boundary sila, alam mo, lumiliit na. And they realize that they're doing things wrong, no? At nung na-convict sila ng Lord na mali na yung ginagawa nila or patungo na sila sa mga maling gagawin at mas malalala pang pwede mangyari, they made a vow. isang pangako sa Diyos na they will preserve the purity kahit sabi mo pang may mga karanasan na sila before, but to preserve the purity until they get married. Kaya nagkaroon sila ng purity vow na ang kanilang limit lang, ano, sa kanilang physical intimacy, halik lang dito sa pisngi, holding hands lang, tsaka akbay, yun lang, wala nang iba. Kaya dapat, ganun din, sa mga papasok sa relationship, no? Dapat meron kang limitations, meron kang boundaries. At dapat may nagbabantay sa'yo. Yung leader mo, yung parents mo. So, kumuha ka ng mas maraming tao so that your relationship will succeed. Amen ba? No man is an island, hindi pwedeng kakayanin mo or sabihin mo, kaya ko to. Hindi. The more nasasabihin mong kaya mo, the more na mapapahama ka. So, evaluate mo yung sarili mo, kapatid. Think about your life, no? What are the relationships that need to be initiated? Relationships that need to be nurtured. Relationships that need to be restored. Or relationship that needs to be severed. Importante yun. In conclusion, anong sabi doon sa verse? Yung daw isa, maaaring ma-overpower. Pero yung two, hindi basta-basta ma-overpower. Tama? But, ang sabi doon sa last, sa verse 12, though one may be overpowered, two can defend themselves. But a cord of three, what is better than two? It's three. A cord of three strands is not quickly broken. So let me suggest and propose to you na wag lang kayong dalawang mag-asawa ang nagmamahalan at nagsusuportahan sa isa't isa. Magsama kayo ng isa pa. Para tatlo. Sino yon? Ang Panginoon. Hayaan mo ang Panginoon na maging sentro ng relasyon niyo mag-asawa. Kayo magkaibigan, kayo magkapatid, kayo magboyfriend. Dapat ang Panginoon ang sentro ng inyong relasyon. At kung tatluhan ang inyong relasyon, ang Diyos ang nasa gitna ng inyong relasyon, tiyak na magtatagumpay ang inyong relasyon. Amen ba? Sa buhay, we need the Lord more than anything. God is a relational God and He made us in His image. That's why we crave for relationship. We long for someone who will care for us and we want to care for someone else also. Built in sa atin yun eh. We are hardwired to connect. Kaya wag mo hayaan na yung screen ng laptop o nung smartphone lang ang maging kakonek mo. Look for real people, no, to support you. But more than anything, look up to the Lord. Kasi He will be the one to support you and to supply and to meet your deepest longings and needs. Kaya nga iniwanan niya yung langit eh. Kasi gusto niya makipag-ugnayan sa'yo. Sino dito gusto makarating sa langit? Wag lang muna ngayon. Ha? Di ba lahat tayo gusto natin makarating sa langit? Kaya na wag muna ngayon kasi mag-aasawa pa daw siya. Lahat tayo gusto natin makarating sa langit. Ba't natin gusto makarating sa langit? Ang ganda ng langit. Masaya sa langit. Mahusay sa langit. Lahat na magaganda nandun. Pero alam mo ba, iniwan ni Jesus ang magandang langit para sa'yo. Bakit? Kasi naisip at naramdaman niya, walang kwenta ang langit kung wala ka naman doon. Aanhin kong langit. Wala ka naman doon. Kaya lang, para kanya madala sa langit, kailangan mamatay siya. Hindi kanya basta-basta madadala sa langit nang bababa siya dito, kukuhanin tayo isa-isa. Hindi. Kailangan bumaba siya mula sa langit, mamatay doon sa krus ng Kalbaryo, magbayad siya. Dapat magbayad muna siya ng utang na hindi naman niya kasalanan. Magbayad siya ng kasalanan mo at kasalanan ko. Kaya binayaran niya sa krus ang ating kasalanan. Para nang sa ganon, maiugnay uli tayo sa Diyos. Maiugpong uli ang naputol na koneksyon. Kaya tayo madalas parang malungkot, depressed, kasi merong isang relasyon na napabayaan natin. Kaya walang kwenta ang buhay. Kaya parang pakiramdam mo, aksidente ang lahat. Isang malaking pagkakamali. Ang pakiramdam mo, walang nagmamahal sa'yo, walang nagmamalasakit. You're frustrated in life. You're disappointed. You're discouraged. You're depressed. Why? Dahil napabayaan mo yung pinakamahalagang relasyon sa lahat. Ayun ang relasyon mo sa Panginoon. And I challenge you to reconnect your life again with the Lord. Amen? Can we close our eyes and let's just pray? Panginoon, sa hapong ito, na-realize namin kung bakit ang aming buhay ay parang paulit-ulit, paikot-ikot, nakapapagod, nakakabagot. Eh dahil may kulang. Akala namin sapat na ang maraming alam. Akala namin sapat na ang marami kaming kaibigan online. But we're missing on the most important relationship, and that is our relationship with you. And our relationship with the people that you gave us. Lord, help us to initiate the right kind of relationships. Help us to nurture the relationships that you have entrusted us. And help us, Lord God, to restore whatever is broken. And help us to separate from any unhealthy, destructive influences. Lord, tulungan mo po kami. And we want to start all over again, and we want to start at the foot of the cross on how Jesus gave His life for us so that we can be reconnected and reunited with God. Sa oras ay ito, kapatid, maybe that's the kind of relationship that you need to initiate right now. Initiate a relationship with God. But it takes a decision that will come from you. You have to make a choice. Nasasabihin mo, Lord, I am making a decision today that I want you in my life. That's what I've been missing. You. Ikaw ang kulang sa buhay ko. If this is your prayer, can you just raise your hand, wherever you are? If you feel that your life is a mistake, your life is lonely, your life is disappointing and frustrating, maybe because God is not in your heart, can you just raise your hand? Taas mo lang ngayong kamay. Yeah. Salamat sa Panginoon. I see you, your hand. Yes, I see your hand. Yes, I see your hand. God bless you. Pwede na ibaba. Pwede na ibaba. Yes. Anyone else na nagsasabi, Pastor, please pray for me. I want to reconnect my life with the Lord. Siyang kulang sa buhay ko. Anyone else? Yes, I see your hand. God bless you. Anyone else? Yes, brother, I see your hand. Pwede na ibaba. Anyone else? Yes. Hallelujah. Praise God. Amen. Is there anyone here that you feel parang kulang yung panahong na ibibigay mo sa mga taong mahal mo? And you want to make up? You want kumahabol mo lang para muli mong malinang at mapagyaman ang relasyon mo sa iyong asawa, sa iyong mga anak. Kung napansin mo na parang nagkukulang ka, you want to ask God, Lord, forgive me and help me make it up with my kids, or help me make it up to my wife or my friends or my mom or my dad. Help me, Lord, to nurture this relationship. If this is your prayer, can you just raise your hand? Yes, I see your hand. God bless you. God bless you. Yes, yes, I see your hand. Thank you. Pwede na ibaba. Anyone here who needs a mentor? Parang sinabi, Lord, please give me someone. Help me find someone who will guide me. Someone who will care for me. Someone who will lead me. Someone who will bring out the best in me. Lord, help me find the mentor. If this is your prayer, can you just raise your hand? Yes, I see your hand. Yes, I see your hand. Yes, 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 yes. There may be areas in your life that you need help. This is the time to ask God for that missing relationship. Please put your hands down. Is there any relationship that needs to be restored? May mga nakaalitan ka ba? Meron ka bang hindi kinikibo? Meron bang taong hindi mo kinakausap? Meron bang tao na kinamumuhian mo, kinaiinisan mo? Meron bang mga tao na every time magkukwento ka, puro yung kapintasan niyang naalala mo? Why don't you restore this relationship? Can you just raise your hand if you are willing to say, Lord, I forgive, I decide to forgive, and to let go. Yes, I see your hand. Yes, I see your hand. Thank you. Pwede na ibaba mga kamay. And then last, is there any relationship that needs to be stopped? Is there any harmful, destructive, unhealthy relationship that you need to cut off? And you're saying, Lord, give me the courage to put a stop to this. Give me the courage, Lord God, to say no to this unhealthy relationship, sinful relationship. Lord, please help me. Is there anyone? You need courage. You need the grace of the Lord to stand up for what is right. Yes, I see your hand. I see your hand. Yes, I see your hand. Okay? Pwede na ibaba mga kamay. Today is the day of your liberty and freedom. Shall we all stand up? And as we worship the Lord, let me request all those who raise their hands to please come forward. I want to pray for you. I want to bless you. I want to infuse courage and hope in you.